Ar aizraujošām sacīkstēm ķegumā noslēdzies pasaules čempionāta motokrosā 9. Posms. Pasaules labākie motokrosa braucēji zelta zirga trasē pulcējās jau 10. Reizi. Jau sestdien traumu guva pieredzējušais Latvijas braucējs Matīs Skarro, tāpēc mājinieku līdzutējiem visas cerības bija jāliek uz Paulu Jonasu, kuram šogad debija sezona prestižākajā MXGP klasē. Kvalifikācijā Jonas demonstrēja lielisko ātrumu atrodoties vadībā, taču sacensību otrajā pusē viņš pagura un nācās samierināties ar 6. Vietu pie starta barjeras. Pirmā brauciena pirmajos līkumos Jonas piedzīvoja kritienu un bija spiests sākt cīņu no pašas aizmugures. Brauciens gan tik un tā padevās ļoti smags, jo tā laikā Jonas skrita vēl divas reizes, kā arī pārsita uzaci.
Tad pieļāva nelielu kļūdu un sanāca, ka atsita ar ķiveri pret stūri galvu un tad caur brillēm. Pārsit aci, acis sāk ļoti asiņot un momentā bija jānomet brilles, jo brilles bija pilnas ar asinīm un aizgāja pēc tam pie daktariem pēc brauciena. Tad Saši uzlika 3 vai 4 šūs, es pat nezinu precīzi. Tad jau otrais brauciens izdevās daudz labāk, varbūt ne īpaši starts, bet tad jau brauciena gaitā varēja tiešām parādīt diezgan labu ātrumu un pats arī jutos ļoti labi un spēja uzcīnīt līdz 6. Vietai.
Motokrosā braukt bez brillēm ir ļoti bīstami un sarežģīti, jo acīs var trāpīt akmeņi, smiltis vai arī kāds kukainis, tādējādi apgrūtinot redzamību pašam braucējam. Jonasam šajā situācijā izejas gan nebija, jo asinis krājās brillēs un viņa krekls pēc pirmā brauciena bija pamatīgi sasmērāts. Latvijas braucējs arī nebija noskaņots braukt malā, jo tobrīd viņš atradās pozīcijā, par kuru tiek piešķirti punkti.
Kad es viņu tikko pārsit, man bija momentā brilles pilnas ar asinīm. Momentā, uzreiz bija jārauj nost, es domāju, ka viss man jābrauc malā. Es jau meklēju, kur ir tuvākie dakteri, lai uzreiz nobrauktu malā, jo tik trakti tecēja, ka es nevarēju vispār to acu attaisīt. Bet tad kaut kā, es nezinu, vai ar vēju vai ko, nedaudz ventilējās un tad netecēja vairs tik daudz un bija iespējams uzbraukt. Jā, pēc tā pusu apaļu pieņēma lēmumu, ka viss ir jābrauc, jo vēl bija punktos un tik vieglas nepadodos, jācīnās līdz galam. Dažās vietās dzina, bet es centos izvēlēties tādas trajektorijas un tajos brīžos, kad varbūt smilts varēja mest, es centos pielēkt galvu, lai tā nenotiktu.
Sacensības zelta zirga trasē prasīja savus upurus, turklāt šoreiz tie bija komandas biedri KTM rindās. Jau pirmā brauciena iesildīšanās aprila laikā nevainīgā situācijā pēc tramplīna krita Jeffrey Herlings. Pagājušā gada čempions sacensība apritē atgriezās vien pagājušo nedēļu Krievijā, jo ārstēja kājas traumu. Turpatais Herlings abrauca Armīns Jasikonis, kurš no guļošā konkurenta nepaspēja izvairīties un ar priekšējo riteni uztriecās Herlingsa kājai. Kā noskaidrojās tikai pēc brauciena, šajā triecienā Herlings slauza potīti. Sportists gan tik un tā stājās uz starta. Brauciena gaitā apsteidza komandas biedru Antonio Cairoli, bet pēdējās minūtēs spēja tikt galā arī ar Arno Tonusu, izcīnot uzvaru braucienā. Otrajā braucienā viņš nestartēja un skaidrs, ka Herlings kādu laiku atkal varēs atpūsties. Savukārt otrā brauciena pirmajā aplī krita Antonio Cairoli, kuram pleca trauma, taču par tās nopietnību šobrīd plašāku ziņu nav. Tikmēr sacensību uzvarētājs Tims Geisers pēc sacīkstēm sarunā ar žurnālistiem pauda prieku, ka izdevies izcīnīt vēl vienu uzvaru pat par spīti sliktajai kvalifikācijai. Jā, esmu ļoti laimīgs, jo pēc kvalifikācijas neko tādu negaidīju. Biju tikai 18. Pie starta barjeras. Kvalifikācijā smagi nokritu un nedaudz savainojos. Pirmajā braucienā man gāja grūti, nespēju uzķert savu ritmu, neatradu labas trajektorijas. Otrajā braucienā izdevās labs starts. Uzreiz biju pieciniekā, pēc tam lēnām veicu vienu apdzīšanu pēc otras un pēdējās 10 minūtes jau biju vadībā. Esmu ļoti laimīgs uzvarēt vēl viena posma kopvērtējumā. MX2 klasē divas drošas uzvaras izcīnīja KTM braucējs Jorge Prado, kurš pagājušo gadu bija Paula Jonasa komandas biedrs. Braucējiem tagad dažas dienas laika, lai atpūstos un atkoptos pēc posma ķegumā, taču jau nedēļas beigās viņiem atkal būs jāstājas uz starta, šoreiz jau Vācijas lielās balvas izcīņā. Pēc tam sekos divu nedēļu pārtraukums, bet jūlija sākumā pasaules motokrosa labākie braucēji aizvadīs divus posmus tālajā un ļoti karstajā Indonēzijā. Māris Bergs, Latvijas radio.